Milí posluchači, když jsme nemocní, máme tendenci se vlastně tak trochu litovat. Není divu. Není nám dobře, něco nás bolí a i okolí nám často říká, ty jsi ale chudáček. Pak ovšem přichází názor, respektive nositel názoru, který říká, že takový chudáčci možná úplně nejsme, protože na pozadí té nemoci stojíme vždycky, především my. Způsobem života, ale také způsobem myšlení. A právě v naší hlavě, podle názoru mého hosta za malou chvíli, vzniká každá nemoc. Psychiatrička Jarmila Klímová dlouhou dobu pracovala jako psychiatr ve státních strukturách, ale poté se osamostatnila a začala se věnovat psychosomatice. Psychosomatice v našich nemocích, v našem vnímání světa a hlavně těm důvodům, proč si někdy způsobujeme nemoce. Za malou chvíli hostem do domu Jarmila Klímová. Milí posluchači, mým dnešním hostem je žena, která se jako lékařka rozhodla zkoumat lidskou mysl. Dvě atestace v oboru psychiatrie byly dobrým doporučením. Stejně jako dlouholetá praxe, například v léčebně v Dobřanech, či jako vedoucí lékařky substitučního metadonového centra u Apolináře. Když to zjednoduším, postupně si všímala, že mysl není toliko myšlenka, ale že to, jak ovlivňuje naše zdraví, tedy naše tělo, nemůže být náhoda. A začala se věnovat takzvané psychosomatice. Před 12 lety založila konzultační a terapeutický institut Praha, kde se věnuje psychiatrii, psychosomatice, individuálnímu a rodinnému poradenství. Je členkou několika odborných společností a kniha, kterou vydala spolu s Michálou Fialovou, Proč a jak psychosomatika funguje, o tom, že nemoc začíná v hlavě, vedla několik týdnů žebříčky knižních bestsellerů. Doktorka Jarmila Klímová, mým dnešním hostem, přeji hezké dopoledne.
Dobrý den.
Paní doktorko, vy říkáte, a je to i v podtitulu knihy, že nemoc začíná v naší hlavě. A já od té doby pořád přemýšlím, jestli je to dobře nebo špatně.
No, ono je to prostě tak.
Je to fakt.
Je to fakt, ale to, jestli si budeme říkat, jestli je to dobře nebo špatně, to nám nějak zvlášť nepomůže, protože když si budeme říkat, že to je dobře, tak budeme mít větší tendenci to opravdu aktivně nějakým způsobem ovlivňovat. To znamená, říkat si, tak když já přemýšlím v těchto těch a v těchto těch intencích, tak patrně si opravdu zadělávám na nějakou nemoc. Když můj postoj bude opačný a budu si říkat, to je špatně, tak se dostanu primárně do toho daleko víc poraženeckého postoje a budu si ještě víc cítit jako oběť, protože já přece jsem ten chudák, který si to tam někde nějak jako vymyslel, ale já za to vlastně stejně pořád nemůžu.
No jo, ale já jsem strašně ráda oběť v tu chvíli. Není právě to mnohdy ten důvod, proč s tou nemocí nic neděláme, protože nás všichni litují a říkají, chudáčku, ty máš cukrovku, alergii, žaludeční vředy. A já jsem prostě nebože v tu chvíli. Nikoliv aktivní účastník destrukce svého těla.
Říkáte nádherně, to je přesně tak. Tyhle to, co ty výhody, my tomu říkáme sekundární benefity, které vyplývají z nemoci, tam nejsou jenom pro nás, tak jak my vlastně nazíráme na sebe a jaký čerpáme vlastně potom úspěchy vlastně v té společnosti, že jsem ten chudák, že je potřeba o mě pečovat, ale má to právě ten širší sociální kontext. My tím výrazným způsobem modelujeme vztahy, ve kterých žijeme, a to především ty nejbližší vztahy, to znamená rodinný systém nebo vztahy k nejbližším kolegům na pracovišti. A díky tomu vlastně manipulujeme, ať už vědomně nebo nevědomně, se svým nejbližším prostředím tak, aby jsme se dostali do pozice, která je pro nás z nějakého důvodu hodně, hodně výhodná. Umožňuje nám to získávat věci, postoje, city, o který si nejsme schopni říct napřímo, nemáme odvahu. A tak vlastně tím, že...
Výrazraněné srny.
Ano.
Pasivní agrese.
Tak. Takže tím vlastně získáváme to, za co bychom jinak, kdybychom si o to řekli přímo, museli nést vlastní odpovědnost. A to téma té odpovědnosti se potom jako červená niť vyne celou tou filozofií toho psychosomatického kontextu. To znamená přijímat odpovědnost za vše, co vytvářím, i za svoji nemoc.
Milí posluchači, můžeme ovlivnit vznik opravdu úplně každé nemoce, která nás potká, kterou můžeme trpět. A proč paní doktorka Jarmila Klímová nakonec vlastně opustila hranice, které jí vykolíkovala takzvaná západní medicína? O tom si budeme povídat za malou chvíli. Ptát se můžete i vy na dopoledne@rozhlas.cz. Psychiatrička a lékařka, která se věnuje psychosomatice, paní doktorka Jarmila Klímová, mým dnešním hostem do domu. Paní doktorko, my jsme už o tom začali, že za každou nemoc si v podstatě člověk může sám. A tady se nabízí otázka. Nemocné jsou děti, nemocní jsou staří lidé, nemocná jsou zvířata. Jak je to tedy s tou prvotní myšlenkou, která nám spustí v těle nějaký proces, na jehož konci nás něco bolí?
Ono je samozřejmě tendence to redukovat do té věty, že ta nemoc začíná v hlavě. A i to redukcionalistické nastavení potom, že to spustí nějaká myšlenka. Ten kontext je širší. Myšlenka je jenom jeden z aspektů, který můžeme nazvat tím spouštěčem. Já bych na tuhleto otázku mohla opravdu zodpovědně odpovědět, tak musím tady zmínit, že tak, jak my chápeme psychosomatiku, tak je to soubor minimálně jakýchsi 5 aspektů, ať už jim budeme říkat aspekty nemoci nebo aspekty zdraví, je to jenom protipol téhož, který se společně ve vlastní souhře vlastně účastní na tom vzniku. To znamená, my nevylučujeme to, že je tam jakýsi biologický podtext. Ano, na tom buničném displeji se to pochopitelně odráží. Tím dalším kontextem nebo tím faktorem toho vzniku je pochopitelně ta myšlenka. Ale nejenom myšlenka jako taková, říkejme spíš prožitek. To znamená, každá myšlenka je vždycky doprovázená emocemi. Ano, buď jednou nebo celou kaskádou emocí a v tomhle z tom kontextu. Jo, pak vzniká určitá kvalita prožitku.
A co se rozjede při této emoci, ať už pozitivní, negativní, v těle za proces, že to může napáchat i věci, které rozhodně nechceme?
Jste mi do toho teďko trochu skočila.
Pravda, to je pravda.
Já se k té otázce vrátím.
Vykrízím pole a já budu si ji pamatovat.
Ano, pamatujte si, já jenom dojedu těch 5 aspektů. Takže samozřejmě, že ten prožitek psychický, o kterém jsme hovořili, ruku v ruce se vztahy. To znamená, jaké pěstujeme vztahy. Jak se v nich cítíme, jak jsou ty vztahy nemocné, zdravé, jak nám prospívají nebo jak nám škodí. Ten další aspekt je naše spiritualita, to znamená chápání smyslu života, chápání našeho smyslu, našeho poslání, proč tady na tom světě jsme. To je neoddělitelnou součástí celého toho procesu. A pak samozřejmě veškerý energetický vlivy, který nás ovlivňují. Takže když rozvineme tu jednoduchou větu nemoc začíná v hlavě, řekněme, že se pasíruje někde přes tu hlavu do toho těla, ale těch aspektů, tak jak my to vnímáme, je minimálně 5.
Teď se tedy vrátím k té své nedočkavé otázce. Co emoce spustí za proces v těle? Vy jste lékařka, která vystudovala medicínu, věnovala se té klasické západní diagnostice a podobně. Tudíž vás určitě zajímají fyziologické procesy.
Přesně
a nejenom jakýsi ten
ezonádech?
Neuchopitelný informační tok.
Já moc ráda tuhletu otázku o těch emocích vysvětlím z čistě medicínského hlediska, z čistě biologického hlediska. Nezapomeňte, že tělo jako takový, jako systém, podléhá několika řídícím soustavám, které jsou ve svých funkcích zcela neoddělitelné. Když bychom je měli vyjmenovat, je to neuroimunohormonální fungování těla. Tohle to jsou 3 nejvyšší řídící systémy. ať už je to naše vědomé myšlení, které do toho neurologického kontextu patří, nebo vegetativní nervový systém, který přímým způsobem ovlivňuje buněčné struktury a funkce našich tělesných orgánů, které my na té vědomé úrovni nemůžeme ovlivnit. Já se prostě nerozhodnu, že budu teďko budu vylučovat víc žluči, nebo že si pozastavím nějakou enzymatickou aktivitu, protože se mi zrovna chce. Ne, to za mě udělá tenhle ten vegetativní nervový systém, který to pochopitelně dělá ruku v ruce s hormonálním systémem. Opět neoddělitelná součinnost. A ty nosiče, které to potom roznášejí až vlastně k těm buněčným membránám, jsou vždycky bílkovinné povahy. Bílkovina je inteligentní struktura. Je to nosič informace. A emoce mají samozřejmě také tuto svoji bílkovinnou podstatu, respektive korelát, tu materiální podstatu, a patří mezi ty úplně nejmenší bílkovinné struktury, které putují po našem těle. To znamená, jestliže v naší mysli, v naší psychice začne převládat určité emoční nastavení, ať už tím, řekněme, užitečným nebo tím škodlivým směrem, tak přesně podle tohoto nejvyššího managementu, podle toho příkazu, začnou putovat určité bílkovinné struktury naší tělesnou schránkou a navazovat se na informační potenciály buněčných membrán, a přesně podle toho potom ta buňka zareaguje na tu informaci a zachová se podle toho. Změní svoje životní funkce, rozpohybuje nebo začne brzdit metabolické procesy. To znamená, že ta emoce je skutečně materiálně dohledatelná komponenta, která v řádu sekund nebo desítek sekund ovlivňuje buněčné fungování těla. Neohnula jsem z medicíny ani vo fous.
Milí posluchači, můžete se ptát i vy na dopoledne@rozhlas.cz.
Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš.
Posluchači, milí, mým dnešním hostem je doktorka věnující se psychosomatice, psychiatrička Jarmila Klímová. Paní doktorko, já už jsem to tady zmiňovala, že vy máte dvě atestace v oboru psychiatrie. 12 let jste pracovala, ať už v léčebně v Dobřanech, nebo jako vedoucí lékařka substitučního metadonového centra a tak dále. Ale vy jste před 12 lety opustila obor psychiatrie. Proč?
No, víte, jít na psychiatrii byla moje mladická nerozvážnost z toho důvodu, že jsem si myslela, že psychiatrie je o psychice. A to mě poměrně rychle přešlo, respektive mě z toho mý profesoři a docenti vyvedli. Protože psychiatrie bohužel jako obor je taky v dnešní době zařazená mezi ostatní biomechanický lékařský obory jako cokoliv jiného v západní medicíně. Takže ten přesah do toho lidského příběhu, do přirozených myšlenkových pochodů a emočních reakcí, ta psychiatrie nějak zvlášť neřeší jinou cestou než medikační, a to mně připadá jako poměrně tristní.
Paní doktorko, západní medicína má fantastické možnosti. Diagnostické, chirurgické i farmakologické je určitě nenahraditelná v takzvané urgentní medicíně.
Urgentní medicína je geniální.
Ale řekněte mi, co je teda ta její největší slabina z vašeho pohledu?
No právě ten takový to redukcionalistický dogma v té čistě biomechanické rovině. Ale ono to té medicíně, prosím vás, nelze klást za vinu. Nezapomeňte, že západní medicína se začala vyvíjet a uplatňovat jako obor vědy, která začala vůbec tady přírodu zkoumat na těch materiálních principech a na tom na té snaze o racionálním poznání světa. No a vlastně byla vybudovaná filozoficky v kontextu toho, že budeme zkoumat buňky.
Že ne budeme, člověka,
ne člověka,
ale buňku po buňce.
Buňku po buňce. Samozřejmě, že čím ty specializace šly dál, tak tím menší okruhy buněk jsou předmětem zájmu jednotlivých lékařských oborů. Až třeba s myšlenka na to, že někde játra by mohly souviset s ledvinami, se v rámci dnešních specializací pro jistotu u jednoho člověka vůbec nepotkají.
Já jsem si teď uvědomila, že naši posluchači, kteří píší, a já vám za to nesmírně děkuji, ale píší konkrétní dotazy, co dělat s rozáceou v obličeji, co dělat s rakovinou, které se samozřejmě dostaneme k epidemii onkologických onemocnění, ale paní doktorka tvrdí, že právě psychosomatika je tak vysoce individuální záležitost, že musí být prováděna s každým jednotlivým pacientem a nelze dát instantní odpověď. Tak vás prosím, milí posluchači, o vlastně obecnější otázky nemůžeme v tuto chvíli ordinovat.
Já k tomu jenom řeknu právě jednu věc. Lidé mají velkou tendenci říkat, a co ta rozácea, a co tyhle ty moje játra, a co ta babička s tím kotníkem. Jo, ono, kdybychom začali právě tímhle s tím redukcionalistickým způsobem odpovídat, tak se vlastně začneme paradoxně chovat přesně jako ta západní medicína. Protože budeme ukazovat těm lidem, že lze nějakou univerzální odpověď aplikovat pro víc případů. Ne, nelze.
A také se v souvislosti s psychosomatikou, nebo možná s pseudopsychosomatikou, používají takové ty jednoduché rady. Podívejte se, to máte ze stresu, musíte myslet pozitivně. Musíte se, víte, chovat více asertivně. Mějte se rád, pane. Řekněte mi, co si počít s touto smrští rad, které vlastně nemají vůbec, není v našich silách je splnit.
Vy v podstatě vyjmenováváte věty, které jsou u nás v institutu zakázané. Ale zase, podívejte se, lidé mají tendenci zjednodušovat, zevšeobecňovat, chtějí jednoduchost, pochopitelnost, chtějí všechno na jedno kliknutí. A tyhle ty rady právě vycházejí z takového toho hodně povrchního chápání toho, že když už někdo zavnímá, že ty mentální procesy a to emoční rozpoložení s tím tělesným zdravím nějak souvisí, tak už to strčí do tyhle ty jednoduché krabičky a jsme u pozitivního myšlení a pak jako u naprosto bezobsažného slova stres, že jo. Všichni máme stresíčky a já jsem ve stresu a paní to má ze stresu, jenomže to je právě ta dutost toho sdělení, kdy prostě paní pak by odešla z této ordinace, kde se dozví tuhletu větu a řekne si, no tak to je moc hezký, to já vím taky. A to ta psychosomatika teda je vlastně o ničem, protože mě tato informace vůbec nepomáhá. Jakýkoliv zredukování na tuto úroveň je vlastně nebezpečný a kanibalizující tu širokou filozofii toho psychosomatického konceptu.
Jak vlastně vypadá ta cesta procesu, řekněme, jakéhosi sebeuzdravování se? O tom si budeme povídat za malou chvíli, stejně jako o tom, proč paní doktorka své pacienty vítá s větou dáme se do práce, ale bude to bolet. Psychiatrička paní doktorka Jarmila Klímová, která se věnuje psychosomatice a tomu, jakým způsobem si můžeme my sami přivodit nemoce hostem do domu. Paní doktorko, jak už jsem naznačila, vy prý pacientům říkáte při tom, když začínají u vás terapii, bude to bolet víc, než si myslíte. Co si máme představit pod tím, že je na psychosomatické léčbě to nejbolavější?
Tím základem, který vlastně lemuje celý ten koncept té psychosomatické léčby, je vždycky dialog. Vždycky rozhovor o tom, kde se ta nemoc vzala, jaký má smysl v mém životě, co se na ní mám naučit, co přináší. A vlastně díky těmhle s těm dotazům, které já klientům pokládám, oni jsou nuceni projít jakousi sebereflexí, kterou ani neočekávají. Neočekávají, jak je někdy, jak musí být hluboká, aby jsme se dostali ke kořenům, k těm zdrojům, odkaď to celý teče, jo, kde to pramení. A tam samozřejmě, když se lidi začnou dívat jako na dno své duše, tak to není často úplně pěkný pohled a oni na to nejsou připraveni. Pardon. Nikdo z nás tu duši nemá křišťálově čistou. Všichni tam máme naházený nějaký bahno a nějaký temnoty, ale ono je to tak v pořádku, jenomže my strašně moc si to nechceme připustit. My pěstujeme všichni náš sebeobraz o tom, jaký jsme skvělý, úžasný, milý, přátelský, altruističtí, ale ta hluboká pravda je někde jinde. A ve chvíli, kdy bolestně projdeme tímhle s tím poznáním a jsme schopni to ustát sami před sebou, ve vlastních očích, tak můžeme nacházet vlastně ten kontext, ten smysl, tu odpověď. A to je ta bolestivost.
Ale my v tu chvíli přicházíme s vlastní teorií, která nás zase jaksi omilosrdní před sebe samotnými a říkáme, jsme na tom zdravotně bídně proto, že to máme po rodičích. Víte, u nás je vysoký cukr, vysoký tlak v rodině. Co si myslíte o dědičnosti?
No to je součástí toho, jak já jim rozbiju ty kostičky, že jo. Tohleto alibi té dědičnosti je samozřejmě velmi oblíbený a hází se to na krk genetice. Jo, ono velmi často se pojem dědičnost někde v našich myslích automaticky pojí se slovem genetika. A já to chci vysvětlit asi tak, že ono je to dědičné, ale nikoliv na nějakém chromozomu, že bychom našli nějakou chybovou genetickou hlášku.
Ty existují, říkají.
Ty existují, ale to je víceméně, to je méně než 2% nemocí. A mezi ty nemoci ještě navíc patří takový ty vzácný nemoci, který opravdu potkáte jednou za 10 let. Jo, v běžný praxi. Ale to, co dědíme, je naše myšlenkové nastavení. My dědíme rodinný emoce, my dědíme mýty, my dědíme postoje k životu, přebíráme si je z generace na generaci. To znamená, my dědíme náš vhled sami na sebe, životní filozofii, obraz světa a součástí tohodle toho dědění, to, čemu my říkáme transgenerační přenos, to znamená předávání těch myšlenkových vzorců z generace na generaci, je pak samozřejmě tím nositelem toho, že třeba třetí nebo čtvrtá generace v té rodině má vysoký krevní tlak. Ano, protože stejným způsobem zachází se životem, stejným způsobem zachází se sebou. Ty nejčastější nemoci, který nacházíme právě v těch rodech u těch mužů, že jo, infarkty myokardu, vůbec jako kardiovaskulární onemocnění, u žen třeba krvácivá onemocnění, onemocnění štítný žlázy, já nevím, exematický nastavení. Jo? Ale když potom jdete tím rodem, pokud máte ty informace k dispozici, tak zjistíte, že ta nemoc je opravdu součástí toho, že ty ženy se k tomu životu chovají úplně stejně, jako se chovala jejich maminka, jejich babička, někdy i jejich prababička. A díky vlastně této filozofii, té rodinné tradici, z toho nejsou schopní se vyvázat. No tak pak samozřejmě přeberou i tu nemoc s tou myšlenkou.
Ale když se podívám na slavnou osobnost, jakou je Angelina Jolie, tak ta si kvůli dědičnému genu BRCA, kvůli dědičné podmíněnosti rakoviny, nechala třeba odstranit prsa. Myslíte si, že je to zodpovědný tah? Nebo jak to vnímáte vy ze svého úhlu pohledu?
Samozřejmě, že existuje nějaký gen tohoto pojmenování, ale my totiž zaměňujeme příčinu za souvztažnost. To znamená, já tam můžu mít nějakou predispozici a zároveň je tam tenhle ten faktor, který to může a nemusí ovlivnit. Oni se potkají. To ještě neznamená, že jsou nevyvratitelnou příčinou toho, že to onemocnění nastane.
My Milí posluchači, mým dnešním hostem do domu je Jarmila Klímová, psychiatrička a lékařka, která se zabývá psychosomatikou. Paní doktorko, spolupracují s vámi lékaři, třeba jednotliví odborní lékaři? Člověk by rád viděl takový ten tým, který se na člověka podívá globálně.
No, to bychom moc rádi. A vždycky, když přichází klient, tak říkáme, prosím vás, vemte sebou veškerou lékařskou dokumentaci, my to moc potřebujeme k té naší práci. Ale pak, když se máme snahu obrátit na vlastně lékaře, kteří jsou v systému té západní medicíny, tak je to poměrně neradostné, protože oni buď mají pocit, že je nějakým způsobem ohrožujeme, což jako dost dobře nechápu, a nebo že vlastně znehodnocujeme jejich práci. Ani jedno z toho není pravda. Ale v každém případě je jenom opravdu hrstka lékařů, ke kterým můžeme posílat naše klienty třeba na doplňující vyšetření nebo k adekvátní medikaci, nebo kteří zase na oplátku ze svých ordinací posílají klienty k nám. Ale já bych to spočítala jako tak na prstech u ruky, protože jinak vlastně ta ochota přesáhnout ten myšlenkový koncept je u těch klasických lékařů opravdu velmi malá. Buď nás dehonestují, nebo se nám smějou a tak jako mají pocit, že prostě jsou oni určovateli té pravdy.
Do jaké míry stačí u člověka, řekla bych téměř vulgárně řečeno, změna myšlení? To znamená, že třeba si přestane alespoň aktivně ubližovat. A do jaké míry musí vždy tu změnu třeba doprovázet i klasická medikace?
Podívejte se, změna myšlení je začátek celého toho procesu, protože jakmile začnete skutečně měnit myšlením, tak ruku v ruce s tím začnete měnit i další svoje aktivity. To znamená, začnete třeba přehodnocovat svůj dosavadní životní styl, když o tom myslíte. Začnete se třeba více věnovat tomu, že budete zdravě jíst, že začnete o sebe víc dbát i po té čistě fyzické, kulturní stránce. Se změnou myšlení nemůže nepřijít změna vztahových rámců, ve kterých žijete. Jo? Ono začnete na jednom tom pointu, na jednom tom aspektu a postupně to zaplní všechny další ty přístupy. Takže změna myšlení je začátek, ale není jediná.
My jsme generace, která nesnáší bolest v jakékoliv podobě. Netvrdím, že by kdykoliv v minulosti někdo bolest snad jakýmkoliv způsobem adoroval, ale lidé na ní byli jaksi přirozeně zvyklejší. Ty osvícení, jako třeba svatý František mluvil o bolesti jako o svojí sestřičce. Řekněte mi, co pro vás v tom procesu léčení nebo vedení člověka k léčení bolest signalizuje a znamená?
Tak my už jsme tady mluvili o tom, že bolestný je ten proces sebereflexe, že jo? To je jedna úroveň bolesti, která se rozvíjí na té prožitkové úrovni. Ale právě, že díky této bolesti docházíme k jakémusi vyššímu, hlubšímu, širšímu, ať už jako se to rozšiřuje jakým směrem, poznání, na kterém můžeme začít stavět ten koncept toho zdraví. Když se zaměříme na tu tělesnou, na tu fyzickou bolest, tak my máme tendenci, protože je nepříjemná, tak ji máme tendenci hodnotit jako signál něčeho špatného. To znamená, potřebuju to odstranit. Ale bolest, prosím vás, není jednotka škodlivosti. Bolest je jednotka informace o důležitosti procesu, který se odehrává. Naše tělo prochází množstvím fyziologických procesů, které doprovází bolest, například porod. A neznamená to, že ta bolest je ohlášením něčeho špatného. Ne, jedná se o ohlášení důležitosti. A co je důležitějšího v životě, než když se život rodí, tak ho holt provází důležitá bolest.
Paní doktorko, píše vám poměrně dlouhý mail Eva, já nemám možnost ho přečíst, ale líbí se mi poslední věta, kdy říká, tak co si o tom myslíte vy, paní doktorko, chci se uzdravit? A já řeknu jenom tuto větu, když k vám tak přicházíme s takovým tím doktore, pomoc, chceme se vlastně uzdravit?
Řekněme, že na té racionální povrchní úrovni chceme. Ale jestli to chtění je skutečně vnitřní pravdou, k tomu my se vlastně teprve v tom psychosomatickém procesu potřebujeme dopracovat. Ono někde na úrovni toho, těch prožitků, které se snažíme třeba odstranit a zatlačit do nevědomí, tam to chtění vůbec nemusí být přítomno. A proto jsme nemocní dál.
Milí posluchači, budeme se zvolna loučit s paní doktorkou Jarmilou Klímovou, se kterou jsme si dnes povídali o psychosomatice, ale jelikož se nás asi 30 lidí zeptalo, kde mohou nastartovat svůj proces, aby poznali sebe sama a třeba si ulevili od fyzických bolestí. Paní doktorko, máte nějaký recept, kam se mohou obrátit, protože asi všechny nestihnete.
Všichni samozřejmě nestíháme, už takhle jako máme trošičku hoňku u nás v aktipu, ale uvědomme si, že spousta praktických lékařů tohleto psychosomatické myšlení i třeba v nějaký minimální variantě nabízí. Takže i začít u svého praktika. Praktik je přeci ten, kdo nahlíží do našich životních příběhů, nejenom do chorobopisů, tam je možné začít. A pokud ten vhled, ten klient chce jakýsi hlubší, tak samozřejmě buď k nám, a nebo třeba ještě do Institutu rodinné terapie v Liberci.
Já slibuji našim posluchačům, že se určitě, pokud budete ochotná, uslyšíme zase brzy a položím vám třeba tu základní otázku, čím si ubližujeme nejvíce, ale na to se už musíme těšit až příště. Paní doktorko, moc vám děkuji za návštěvu a za rady.
Bylo mi velkým potěšením, děkuji, nashledanou.
Milí posluchači, díky, že jste se mnou strávili celé dopoledne, zítra se na vás už těší Jiří Holoubek se svým hostem Emou Semcovou a já se na vás těším opět v úterý v Kupředu do plynulosti. Zatím se, milí posluchači, mějte hezky a něco pro to dělejte.